สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เรากลับอยู่ในซีรีส์ของเราจากพระธรรมสุภาษิตเพื่อจะคิดถึงเรื่องถ้อยคำแห่งปัญญาเมื่อประมาณ 2-3 ปีก่อนครอบครัวของเราก็มีปัญหากับผู้หญิงคนหนึ่งจริงๆเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ซีเรียสมากแต่ปัญหาคือผู้หญิงคนนั้นก็รับปากเขาทำคำสัญญากับครอบครัวของเราแต่สุดท้ายเขาไม่ได้รักษาคำสัญญานั้นหลังจากนั้นเราพยายามพูดคุยกับผู้หญิงคนนั้นเกี่ยวกับสิ่งที่เขาตกลงกับเราแต่สุดท้ายเขาตอบสนองด้วยพูดว่าไม่เป็นไรเป็นคำพูดเท่านั้นไม่เป็นไรเป็นคำพูดเท่านั้นดูเหมือนว่าเขาคิดว่าเขาไม่ต้องรักษาคำพูดของเขาเพราะคำพูดไม่ค่อยสำคัญแต่พระธรรมสุภาษิตให้เราเห็นว่าคำพูดของเราก็สำคัญมากคำพูดมีพลังมากกว่าที่เราเคยคิดเราจะคิดว่าคำพูดของเราไม่ค่อยสำคัญถ้อยคำไม่ค่อยสำคัญเพราะทุกวันเราฟังและเห็นและเขียนและพูดถ้อยคำคำหลายพันคำคำที่เราฟังคำที่เราอ่านคำที่เราพูดคำที่เราใช้เวลาส่งเมสเซจข้อความไลน์อีเมลเฟซบุ๊กก็ได้ถ้อยคำถ้อยคำถ้อยคำอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าถ้อยคำก็ไม่ค่อยสำคัญไม่ตระหนักว่าถ้อยคำก็สำคัญมากแค่ไหนเรื่องมีพลังมากแค่ไหนและเราลืมว่าคำหนึ่งคำเดียวจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้คำหนึ่งคำเดียวจะทำลายชีวิตของเราได้ถ้อยคำของเราเป็นคำอวยพรได้หรือเป็นคำสาปแช่งได้สำหรับหลายคนในโลกนี้ก็ถ้อยคำที่เราได้จากพ่อแม่ของเราหรือจากคุณครูหรือเพื่อนเมื่อเรายังเป็นเด็กอยู่ยังมีอิทธิพลและผลกระทบในชีวิตของเราในสมัยนี้ด้วยในมีผลกระทบในความคิดของเราความรู้สึกของเราการประพฤติของเราได้เราอาจจะมีพ่อแม่ที่ให้กำลังใจเยอะหรือเราจะมีพ่อแม่ที่ใช้ถ้อยคำในการทำร้ายหรือดูหมิ่นเราเรายังเป็นเด็กอยู่เพราะพ่อแม่อาจจะลืมสิ่งที่เขาพูดแล้วแต่เรายังจำได้ยังรู้สึกเจ็บมากถ้อยคำมีอำนาจพลังมากกว่าที่เราเคยคิดให้เราอ่านข้อเหล่านี้จากพระธรรมสุภาษิตพร้อมกันบทที่10ข้อ11ให้เราอ่านพร้อมกัน1 2 3บาปของคนชอบธรรมเป็นน้ำผู้แห่งชีวิตแต่บาปของคนอธรรมซ่อนความโหดร้ายบทที่12ข้อ18คำพูดพลอยๆเหมือนดาบแห่งเดลิ้นของคนมีปัญญานำการรักษามาให้ครับหรือโดบายบทที่18ข้อ21ความตายและชีวิตอยู่ในอำนาจของลิ้นและผู้ที่รับมันก็จะกินผลของมันพี่น้องครับเราไม่ควรจะบอกว่าเป็นคำพูดเท่านั้นเพราะถ้อยคำที่เราได้เองถ้อยคำที่เราพูดเป็นถ้อยคำที่จะเสริมสร้างคนอื่นหรือถ้อยคำที่จะทำลายคนอื่นเป็นถ้อยคำแห่งชีวิตหรือถ้อยคำแห่งความตายพี่น้องครับถ้อยคำที่อยากฟังเป็นถ้อยคำแบบไหนถ้อยคำที่เราอยากพูดเป็นถ้อยคำแบบไหนถ้อยคำที่เราจะใช้ในบ้านของเราในครอบครัวของเรากับเพื่อนของเราในโบสถ์ของเราเป็นถ้อยคำแบบไหนถ้อยคำแห่งชีวิตหรือถ้อยคำแห่งค ความได้วันนี้พระธรรมสุภาษิตจะตอบคำถามจะช่วยเราตอบคำถามเหล่านี้สามข้อคือถ้อยคำแห่งชีวิตคืออะไรถ้อยคำแห่งความตายคืออะไรและเราจะเป็นผู้พูดถ้อยคำแห่งชีวิตได้อย่างไรให้เราร่วมใจอธิษฐานและขอพระเจ้าจะช่วยเราเป็นผู้ที่จะใช้ถ้อยคำแห่งชีวิตได้ข้าแต่พระเจ้าเราก็ปรุกพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์พระเจ้าสร้างเราในพระฉายของพระองค์เพื่อให้เราพูดถ้อยคำแห่งชีวิตเหมือนพระบิดาของเราแต่เรารู้ว่าบ่อยครั้งเราล้มเหลวในการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมคำพูดที่ไม่เสริมสร้างคนอื่นแต่น่าจะเป็นถ้อยคำที่จะทำลายชีวิตของคนอื่นได้วันนี้เราขอพระเจ้าจะเป็นอาจารย์สอนเราให้เป็นผู้ที่ใช้ถ้อยคำแห่งชีวิตเหมือนพระบิดาของเราได้เราอธิษฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้อยคำแห่งชีวิตคืออะไรและมาจากไหนพระธรรมสุภาษิตเน้นว่าสิริปัญญาที่แท้จริงและถ้อยคำแห่งชีวิตมาจากพระเจ้าเช่นบทที่2ข้อ6ก็จะขอให้น้องตายช่วยอ่านครับบทที่2ข้อ6
เพราะพระยาเวประทานปัญญาและจากพระโอษฐ์ของพระองค์ความรู้กับความเข้าใจก็ออกมา
บทที่8ของพระธรรมสุภาษิตพูดถึงเวลานั้นที่พระเจ้าทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกด้วยสิริปัญญาของพระองค์ด้วยถ้อยคำแห่งชีวิตของพระองค์เป็นถ้อยคำเดียวที่เราอ่านถึงในยอห์นบทที่1คือพระวาทะที่ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกทุกสิ่งสิ่งทั้งปวงสุภาษิตบทที่8พูดถึงพระวจนะนั้นว่าตั้งแต่แรกก่อนการเริ่มต้นของแผ่นดินโลกเมื่อทรงสถาปนาฟ้าสวรรค์ข้าพเจ้าอยู่ที่นั่นแล้วเมื่อทรงปักรากฐานของแผ่นดินโลกข้าพเจ้าก็อยู่ข้างพระองค์แล้วเหมือนอย่างนายช่างพระเจ้าสร้างและครอบครองทุกสิ่งด้วยถ้อยคำของพระองค์คำตรัสของพระองค์มนุษย์เราก็ใช้ถ้อยคำเพราะเราสร้างขึ้นในพระฉายาของพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ตรัสถ้อยคำพระเจ้ามอบถ้อยคำแห่งชีวิตของพระองค์ไว้กับเราเพื่อให้เราดำเนินชีวิตเป็นคนของพระองค์ได้โดยเฉพาะถ้อยคำที่พระเจ้าประทานแก่เราในพระวจนะของพระเจ้าพระคัมภีร์แหล่งแห่งถ้อยคำแห่งชีวิตคือพระเจ้าเองแล้วทำไมเราอยากจะพูดถ้อยคำแห่งชีวิตมีประโยชน์แบบไหนจริงๆในบทที่25ของพระธรรมสุภาษิตผู้เขียนเปรียบเทียบถ้อยคำแห่งชีวิตกับเครื่องประดับที่ทำจากเงินหรือทองบริสุทธิ์ที่สวยงามและมีค่ามากหรือในบทนั้นบทที่25ข้อ13ผู้เขียนเปรียบเทียบการฟังถ้อยคำแห่งชีวิตเป็นเหมือนดื่มน้ำเย็นบริสุทธิ์จากหิมะในวันที่ร้อนมากที่เราทำงานหนักมากเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ฟังชื่นใจมากกว่าน้ำคกหรือกาแฟเย็นดีกว่ากาแฟเย็นของนงซุ่งด้วยไม่ว่าก็จินตนาการยากก็เป็นดีกว่านั้นด้วยบทที่16ข้อ24เราน้องได้อ่านได้ไหมครับ
วาจาอ่อนโยนเปรียบเหมือนน้ำผึ้งหวานชื่นแก่จิตวิญญาณและเป็นยารักษาชีวิต
พระธรรมสุภาษิตให้เราเห็นว่าเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยถ้อยคำแห่งความตาย และคนที่พูดตลบตะแลงตลอดไม่ใช่คนในโลกนี้เท่านั้นแต่เป็นครั้งเดียวเป็นคนที่เข้ามาในชุมชนคริสตจักรด้วยหรือชุมชนของอิสราเอลในสมัยนั้นบทที่สองบอกว่าการรู้จักและการแยกแยะถ้อยคำแห่งสติปัญญาถ้อยคำแห่งชีวิตจะปกป้องและช่วยให้รอดพ้นจากคนเหล่านั้นมากกว่านั้นนักปราชญ์ที่ผู้เขียนของพระธรรมสุสีอธิบายว่าถ้อยคำแห่งสติปัญญาจะประทานชีวิตได้เช่นบทที่10ข้อ11ต้องได้ครับ
ปากของคนชอบทำเป็นน้ำพุแห่งชีวิตแต่ปากของคนอธรรมซ่อนความโหดร้าย
บทที่13ข้อ14
คำสอนของคนมีปัญญาเป็นน้ำพุแห่งชีวิตเพื่อให้คนหลีกจากบ่วงมรณาได
้ถ้อยคำแห่งปัญญาจะช่วยชีวิตของคนอื่นได้จริงๆนะบทที่14ข้อ25เราอ่านว่าพยานที่พูดความจริงเป็นผู้ช่วยชีวิตหรือบทที่31บทสุดท้ายสอนเราว่าที่จะพูดแทนคนโดยโอกาสที่ไม่มีเสียงก็เพราะเราจะช่วยชีวิตของเขาและช่วยเขาให้รอดได้เช่นบทที่31ข้อ8
จงเป็นปากเป็นเสียงให้แก่ผู้ที่ไม่อาจปริปากเพื่อตนเองเพื่อสิทธิ์ของผู้ที่สิ้นไร้ไม้ตอก
ถ้อยคำแห่งชีวิตเป็นถ้อยคำแห่งชีวิตสำหรับทุกคนได้ดังนั้นคนที่ใช้ถ้อยคำแห่งชีวิตเป็นคนแบบไหนสิ่งหนึ่งที่เราเห็นในพระธรรมสุภาษิตคือเป็นคนที่มีใจเย็นเป็นคนที่ฟังและคิดก่อนที่เขาพูดข้อ21บทที่21ข้อ28บอกว่าคนที่ตั้งใจฟังก่อนตัดสินเป็นคนที่ซื่อที่เชื่อถือได้เสมอหรือบทที่15ข้อ28ใจของคนชอบธรรมรำพึงว่าจะตอบอย่างไรแต่ปากของคนอธรรมแท้สิ่งชั่วร้ายออกมาเหมือนยากอบในพระคัมภีร์ใหม่ที่สอนเราว่าให้วายในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธผู้เขียนผู้พูดถ้อยคำแห่งชีวิตก็มีใจเย็นสองผู้ที่พูดถ้อยคำแห่งชีวิตเข้าใจสถานะที่เหมาะสมที่จะพูดหรือเหมาะสมที่จะเงียบบทที่29ข้อ11
คนโง่ระบายความโกรธออกมาเต็มที่แต่คนมีปัญญาย่อมยับยั้งไว้เงียบ
ๆนึกภาพได้ไหมเขาโกรธออกความเข้าระบายความโกรธออกมาเต็มที่หรือในบทที่27ข้อ27ครับ17ข้อ27ครับ
บุคคลที่ยับยั้งถ้อยคำของเขาเป็นคนมีความรู้และบุคคลผู้มีจิตใจเยือกเย็นเป็นคนมีความเข้าใจ
ข้อต่อไปก็ตลกไปนิดหน่อยครับข้อ28เราอ่านว่าแม้คนโง่หักนึ่งเสียก็นับว่าเป็นปัญญาเมื่อเขาปิดปากคนดอนก็นับว่ามีความคิดคือหมายถึงว่าถ้าอยากจะให้คนอื่นรู้สึกว่าเราฉลาดเรามีสติปัญญาเราจะทำอะไรปิดปากใช่ไหมครับในบทที่25ข้อ11ถ้อยคำแห่งชีวิตคือถ้อยคำที่พูดถูกกาลเทศะที่เหมาะสมกับสถานการณ์เพราะคนฉลาดก็เซนซิทีฟเกี่ยวกับความรู้สึกของคนอื่นเขาไม่บังคับคนอื่นที่จะฟังถ้าเขาไม่พร้อมหรือไม่สนใจ ช่นบทที่22ข้อ9อ่านว่าอย่าพูดให้คนโง่ได้ยินเพราะเขาจะดูหมิ่นปัญญาแห่งถ้อยคำของเจ้าเหมือนที่พระเยซูสอนเราในคำเทศนาบนภูเขาว่าอย่าโยนไข่มุกให้กับหมูบทที่11ข้อ13ให้เราเห็นว่าคนที่พูดถ้อยคำแห่งชีวิตเป็นคนที่เราไว้ใจในการรักษาความลับบทที่11ข้อ13ช่วยอ่านครับ
คนที่เที่ยวซุบซิบก็เผยความลับแต่คนที่ไว้วางใจได้ย่อมปิดเรื่องไว้ได้
มากกว่านั้นผู้ที่พูดถ้อยคำแห่งชีวิตก็เป็นผู้ที่พูดความจริงบทที่12ข้อ17ครับ
คนที่พูดความจริงก็ให้การอย่างซื่อสัตย์แต่พยานเท็จกล่าวคำหลอกลวง
ในโลกสมัยนี้โลกอินเทอร์เน็ตของโซเชียลมีเดียเราก็ต้องระมัดระวังมากกว่าเดิมในขณะที่เราส่งไลน์อีเมล Facebook หรือ Instagram หรือ Tweet ก็ข้อความที่เรารับหรือส่งเราต้องถามว่านี่คือความจริงหรือเปล่าอันนี้จริงหรือเปล่าโดยเฉพาะก่อนที่เรากดไลค์หรือส่งต่อคิดก่อนว่าอันนี้จริงหรือเปล่าบางครั้งพูดความจริงก็ยากไม่ง่ายโดยเฉพาะถ้าเป็นความจริงที่ฟังยากยอมรับยากบางครั้งเราต้องตักเตือนคนที่เรารักไม่ว่าเป็นลูกของเราครอบครัวของเราเพื่อนของเราพี่น้องในคริสตจักรของเราคนที่อายุมากกว่าเราหรือน้อยกว่าเราคนที่เรานับถือใน28ข้อ3เราอ่านว่าผู้ที่ตักเตือนคนอื่นจะได้รับความโปรดปรานภายหลังมากกว่าผู้ที่ใช้ลิ้นป้อยออันนี้หมายถึงว่าบางครั้งเราต้องพูดบางสิ่งที่คนอื่นไม่อยากฟังอาจจะทำให้เขารู้สึกโกรธหน่อยใจเสียความรู้สึกเราต้องพูดความจริงด้วยความรักยังเหมาะสมด้วยสิริปัญญาและไหว้ใจพระเจ้าว่าภายหลังพระเจ้าจะช่วยรักษาความสัมพันธ์นั้นพี่น้องครับพระเจ้าเข้าใจสถานการณ์นี้อย่างดีมากเพราะพระเจ้าต้องพูดบอกหลายสิ่งแก่เราที่ฟังยากพระเจ้าต้องบอกเกี่ยวกับความบาปของเราการล้มเหลวของเราความละอายของเราการพิพากษาที่เราจะเผชิญพระเจ้าต้องบอกว่าเราช่วยตัวเองไม่ได้นั่นเป็นสิ่งที่ฟังยากเป็นความจริงที่ทำให้เรารู้สึกเจ็บใจได้แต่พระเจ้าบอกสิ่งเหล่านี้แก่เราเพราะพระเจ้ารักเราเป็นสิ่งที่พระเจ้ารู้ว่าเราต้องฟังเพื่อให้เราจะกลับและกลับใจและรับชีวิตใหม่จากพระองค์ได้อันนี้คือถ้อยคำแห่งชีวิตนักวิชาการเดริกคิดเนอร์ใช้สำคัญที่สรุปลักษณะของผู้ที่มีสติปัญญาในการพูดในพระธรรมสุภาษิตผู้ที่ใช้ถ้อยคำผู้ที่ใช้ถ้อยคำแห่งชีวิตถ้อยคำแห่งสิริปัญญาก็เป็นถ้อยคำที่โอ้อันแรกคือ honest หมายถึงอะไรถ้อยคำที่ honest คืออะไรที่ซื่อสัตย์หรือความจริงความจริงสุจริตความจริงครับคำต่อไปที่เขาบอกว่าถ้อยคำแห่งชีวิตคือถ้อยคำที่เราพูดอย่างCalm แปลว่าอะไรสงบใช่ไหมคือใจเย็นใจเย็นแต่สุดท้ายเป็นถ้อยคำที่ few แปลว่าอะไรน้อยไม่มากเกินไปเป็นคนที่พูด อย่างที่มีที่พูดความจริงที่ใจเย็นแต่พูดไม่มากเกินไปว้าวเพราะถ้อยคำแห่งชีวิตก็ไม่ใช่เกี่ยวกับสิ่งที่เราอยากพูดระบายได้สิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้เราพูดซึ่งจะมีประโยชน์ในการเสริมสร้างคนอื่นและถวายเกียรติต่อพระเจ้าอันนี้คือถ้อยคำแห่งชีวิตดังนั้นถ้อยคำแห่งความตายคืออะไรให้น้องตายอ่านบทที่6ข้อ16ถึง19ครับ
มี6สิ่งซึ่งพระยาเวทรงเกลียดมี7สิ่งซึ่งเป็นที่น่าเกลียดน่าชังสำหรับพระองค์ได้แก่ดวงตายโสลิ้นมุสาและมือที่เข็นฆ่าคนบริสุทธิ์ใจที่คิดแผนเลวร้ายเท้าซึ่งรีบวิ่งไปสู่ความชั่วพยานเท็จซึ่งหายใจออกมาเป็นคำมุสาและคนที่หว่านความแตกร้าวในหมู่พี่น้อง
ในเจ็ดสิ่งนี้ที่พระเจ้าบอกว่าพระองค์เกลียดชังมีไม่น้อยกว่าสามสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้ถ้อยคำของเราถ้อยคำที่ไม่เสริมสร้างคนอื่นได้ทำลายคนอื่นโดยเฉพาะถ้อยคำที่สร้างความแตกแยกและทำลายชุมชนประชากรของพระเจ้าพระธรรมสุสิตใช้ถ้อยคำใช้คำศัพท์เยอะในการพูดถึงคนที่ใช้ถ้อยคำแห่งความด่าเช่นเป็นคนมักเยาะเย้ยเป็นผู้กระซิบนินทาเป็นคนที่หล่อหลวงคนอื่นเป็นคนที่พูดตลบตะแลงเป็นคนมูสาแบบนั้นเขาเป็นคนแบบไหนเราเห็นว่าเป็นคนที่ชอบพูดแต่ไม่ยอมฟังเขาชอบพูดแต่ไม่ยอมฟังเช่นบทที่13ข้อ1เป็นคนมักยกเย้ยไม่ฟังคำว่ากล่าวบทที่18ข้อ13บอกว่าถ้าคนตอบก่อนจะได้เย็นก็เป็นความโง่และความไขหน้าแก่เขาคนที่พูดถ้อยคำแห่งความด่าชอบยกย่องตัวเขาเองและดูหมิ่นคนอื่นเช่นบทที่21ข้อ24ต้องตายครับ
คนมักเยาะเย้ยเป็นชื่อของคนเย่อหยิ่งและคนจองหองผู้ประพฤติตัวด้วยความเย่อหยิ่งยโส
ถ้อยคำแห่งความใดบทความเป็นถ้อยคำที่เราพูดโดยปราศจากความคิดจริงๆบทที่29ข้อ20บอกว่าคนโง่มีความหวังมากกว่าคนที่บากวายบทที่12ข้อ28
คำพูดพล่อยๆเหมือนดาบแทงแต่ลิ้นของคนมีปัญญานำการรักษามาให้
เมื่อเราพูดถ้อยคำแห่งความด่าส่วนใหญ่เราคิดถึงความรู้สึกของเราเท่านั้นประโยคของเราเท่านั้นแต่ไม่สนใจคนอื่นเราคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เราอยากระบายเช่นบทที่18ข้อ2
คนโง่ไม่เพลิดเพลินในความเข้าใจแต่เพลิดเพลินในการแสดงความคิดเห็นของตนเท่านั้น
หรือครั้งหนึ่งในบทที่29ข้อ11
คนโง่ระบายความโกรธออกมาเต็มที่แต่คนมีปัญญาย่อมยับยั้งไว้เงียบ
ๆบางครั้งเป็นสิ่งที่เราพูดโดยปราศจากความคิดแต่บางครั้งถ้อยคำแห่งความใดก็เป็นถ้อยคำที่ฉลาดมากและอันตรายมากและถ้อยคำที่ยั่วยวนมากเหมือนถ้อยคำของผู้หญิงเพศสยามช่วยอ่านได้ไหมบทที่5ข้อ3และ4
เพราะปากของหญิงแพทย์สยาก็หยาดน้ำผึ้งออกมาและคำพูดของนางก็ลื่นยิ่งกว่าน้ำมันแต่ในที่สุดนางก็ขมอย่างบรเพชรและคมอย่างดาบสองคม
ในบทที่7เราอ่านว่าผู้หญิงคนนั้นใช้ถ้อยคำในการแสดงว่าเขาเป็นคนชอบธรรมเคร่งครัดศาสนาเขาถวายเครื่องบูชาอย่างเรียบร้อยแล้วเขาเคร่งครัดมากแต่หลังจากนั้นเราอ่านว่า
นางหวานล้อมเขาด้วยคำเชิญชวนมากมายนางชักจูงเขาด้วยคำพูดพเนาพนอเขาก็ติดตามนางไปทันทีอย่างวัวตัวผู้ไปสู่การฆ่าหรืออย่างกวางเข้าไปติดกับดัก
โอ้น่ากลัวมากครับถ้อยคำแห่งความตายเป็นถ้อยคำที่ตรงข้ามถ้อยคำแห่งชีวิตแทนที่จะถวายเกียรติต่อพระเจ้าเขายกย่องผู้พูดบทที่27ข้อ2ตักเตือนเราว่าจงให้คนอื่นสรรเสริญเจ้าและไม่ใช่บาปของเจ้าเองให้คนต่างด้าวสรรเสริญและไม่ใช่ริมฝีบาปของเจ้าเองมากกว่านั้นแทนที่จะเสริมสร้างคนอื่นถ้อยคำแห่งความใดทำลายชีวิตของคนอื่นเป็นถ้อยคำที่จะทำลายครอบครัวได้หรือเมืองได้หรือชนชาติได้จะทำร้ายเลยทำร้ายเลยทำลายคริสตจักรได้ด้วยจริงๆพระคัมภีร์ก็เดินไปด้วยคำดักเดินเกี่ยวกับถ้อยคำที่เรายอมให้เราฟังในคริสตจักรของเราด้วยเราต้องปกป้องเวทีของเราเราต้องปกป้องธรรมาสน์ของเราเพราะมีครูหลายคนที่อยากจะมาสอนคำสอนที่ดูมันว่าชอบทำมากเขาจะใช้พระคัมภีร์แต่สุดท้ายเขาไม่สอนพระคัมภีร์เขาสอนความคิดส่วนตัวของเขาเขาใช้พระคัมภีร์อย่างผิดประเด็นเพื่อจะสอนความคิดส่วนตัวซึ่งเป็นถ้อยคำแห่งความตายอีกครั้งหนึ่งต้องถามว่าอันนี้ตรงกับเป้าหมายของผู้เขียนหรือเปล่าต้องเช็คว่าอันนี้ความจริงหรือเปล่าอันนี้จริงหรือเปล่าเพราะถ้อยคำแห่งความใดไม่ได้มาจากพระเจ้าดังนั้นเขามาจากไหนสิ่งแรกที่พระธรรมสุภาษิตให้เราเห็นคือเราเรียนรู้ถ้อยคำแห่งความใดโดยการใช้เวลากับคนอื่นที่ใช้ถ้อยคำแห่งความใดที่17ข้อ4
ผู้ทำชั่วใส่ใจฟังปากที่เลวร้ายและคนมุสาให้ความสนใจแก่ลิ้นหายนะ
เดี๋ยวสุดท้ายถ้อยคำแห่งความตายมาจากมารซาตานเองเหมือนที่ยากอบสอนเราในยากอบบทที่3ข้อ6ว่าลิ้นนั้นที่พูดถ้อยคำแห่งความตายลิ้นนั้นที่ทำลายชีวิตของคนอื่นเป็นลิ้นเองก็ไฟโดยนรกดังนั้นพระธรรมสุภาษิตถามเราว่าเราจะพูดถ้อยคำแบบไหนถ้อยคำแห่งปัญญาหรือถ้อยคำที่ปราศจากปัญญาถ้อยคำที่ถวายเกียรติต่อพระเจ้าหรือถ้อยคำที่จะดูหมิ่นพระนามของพระองค์ถ้อยคำที่จะเสริมสร้างคนอื่นหรือถ้อยคำที่จะทำลายคนอื่นถ้อยคำแห่งชีวิตหรือถ้อยคำแห่งความตายเพราะพี่น้องครับมีแต่ถ้อยคำสองอย่างที่เราพูดได้เท่านั้นเราอยากจะพูดถ้อยคำแบบไหนเราเป็นผู้ที่พูดถ้อยคำแห่งชีวิตได้อย่างไรสิ่งแรกที่เราเห็นในพระธรรมสุภาษิตคือการพูดถ้อยคำแห่งชีวิตไม่ใช่เริ่มต้นกับบาปของเราแต่เริ่มต้นกับหูและจิตใจหูและจิตใจในพระธรรมสุภาษิตทั้งหมดก็นักปราชญ์เรียกให้เราฟังตลอดจงฟังจงฟังจงเอียงหูตั้งใจฟังก่อนตอบตั้งใจฟังก่อนตัดสินตัวเช่นที่เราควรจะฟังใครเรารู้ว่าไม่เราไม่ยอมให้ถ้อยแห่งคำถ้อยคำแห่งความใดมีอิทธิพลในชีวิตของเราดังนั้นเราหลีกเลี่ยงถ้อยคำคนโง่ถ้อยคำของผู้สุบซิดนินทาคนชั่วร้ายหรือคำออดอ้อนเย้ายวนของยิงสัมสอนเป็นต้นดังนั้นเราควรจะฟังใคร จำได้ไหมในสัปดาห์แรกของซีรีส์นี้เราใช้เวลาในสุภาษิตบทที่1ถึง9เลยเห็นว่ามีสองฉากที่สลับกันตลอดคือฉากของคุณพ่อที่สอนลูกหรืออีกฉากหนึ่งของนางเจ้าปัญญาเองที่เชิญทุกคนมาฟังถ้อยคำของผู้หญิงคนนั้นสิริปัญญาหรือถ้อยคำของพระเจ้าสุภาษิตอยากจะให้เราฟังคนเหล่านั้นที่รักและติดตามพระเจ้าที่รักและติดตามพระวจนะของพระองค์ถ้อยคำของพระองค์ที่มีความสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือเราต้องยำเกรงพระเจ้าและยอมฟังถ้อยคำของพระองค์พระวจนะของพระองค์บทที่16ข้อ20
ผู้ใส่ใจพระวจนะจะเจริญรุ่งเรืองและคนที่วางใจในพระยาเวจะได้รับพร
ผู้สายใจพระวจนะการพูดถ้อยคำแห่งชีวิตเริ่มต้นด้วยตั้งใจฟังและสายใจพระวจนะของพระเจ้าเราต้องฟังก่อนที่เราพูดและสองเราต้องคิดก่อนที่เราพูดบทที่15ข้อ28
ใจของคนชอบธรรมรำพึงว่าจะตอบอย่างไรแต่ปากของคนอธรรมเทสิ่งชั่วร้ายออกมา
ก่อนที่เราพูดเราต้องคิดเกี่ยวกับอะไรเราต้องคิดว่าสิ่งที่เราจะพูดจริงหรือเปล่าเป็นความจริงหรือเปล่าก่อนที่เราพูดก่อนที่เราส่งข้อความไลน์ทวีตหรือส่งอีเมลดอร์หรือไลน์ดอร์ที่เราได้รับแล้วก่อนที่เรากดไลค์เราต้องคิดก่อนเช็คก่อนอันนี้จริงหรือเปล่าสองต้องคิดว่าสิ่งเหล่านี้ก็มีประโยชน์หรือเปล่าเขาจะเสริมสร้างคนอื่นหรือเปล่าดังนั้นเราต้องเช็คเจตนาของเราด้วยทำไมเราอยากจะพูดสิ่งเหล่านี้อยากจะพูดสิ่งนี้ที่จะเสริมสร้างตัวเราเองไหมที่จะระบายความรู้สึกส่วนตัวเพื่อให้เรารู้สึกดีขึ้นไหมเราอยากจะพูดสิ่งนี้ที่จะแสดงอำนาจของเราหรือความยิ่งใหญ่ของเราอยากจะพูดสิ่งนี้ที่จะดูหมิ่นคนอื่นหรือจะทำร้ายคนอื่นไหมหรือจะพูดสิ่งเหล่านี้เพื่อจะเสริมสร้างคนอื่นในเอเฟซัสบทที่4อาจารย์เปาโลบอกว่าอย่าให้คำเลวร้ายออกจากปากของท่านทั้งหลายแต่จงกล่าวคำดีๆที่เสริมสร้างและที่เหมาะกับความต้องการเพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินการเสริมสร้างคนอื่นหมายถึงว่าเราจะไม่คิดถึงตัวเราเองเปลวของเราได้เปลวของคนอื่นมีใครที่วันนี้เราจะพูดคุยได้มีใครที่วันนี้เราจะให้กำลังใจได้ในฮีบรูบทที่13ข้อ3เราอ่านว่าจงให้กำลังใจกันและกันทุกวันตราบเท่าที่ยังเรียกว่าวันนี้ให้กำลังใจกันและกันทุกวันเราต้องคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะพูดและสิ่งที่เราจะไม่พูดด้วยบทที่10ข้อ19
พูดมากคำย่อมทำบาปได้แต่คนที่ยับยั้งปากของตนก็เป็นคนฉลาดคนที่ตื่นแต่เช้ามืดไปอวยพรเพื่อนบ้านด้วยเสียงดังเขากลับจะเห็นว่าเป็นคำสาปแช่ง
อันนี้ตลอดเนาะครับอันนี้พูดถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับสิ่งที่เราพูดจริงๆคำที่ดีที่เราพูดกลับเป็นคำแห่งถ้อยคำแห่งความใดถ้าเราพูดยังไม่เหมาะสมกับสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งข้อ14บทที่27ข้อ14คนที่ดื่มแต่เช้ามืดโอ้เขาเติบโตไฟวิญญาณแล้วใช่ไหมครับบ่ายอวยพรเพื่อนบ้านโอ้ดีเนาะ ด้วยเสียงดังตอนเช้าเช้ามืดใช่ไหมเขาหมายว่าเพื่อนบ้านกลับจะเห็นว่าเป็นคำสาปแช่งมากกว่านั้นเราต้องคิดเกี่ยวกับวิธีการพูดของเราด้วยต้องคิดว่าถ้าเราจะพูดแบบนี้จะให้กำลังใจหรือเปล่าจะแสดงความรักหรือเปล่าบ่อยครั้งคนอื่นที่ฟังอารมณ์ของเรามากกว่าที่เขาคำสาระสำคัญในคำพูดของเราโดยเฉพาะเวลาเราแสดงความโกรธของเราเราจะใช้ถ้อยคำที่จะเสริมสร้างผู้ฟังหรือจะระบายความรู้สึกส่วนตัวหรือโจมตีผู้ฟังไหมบทที่15ข้อ1และ4ครับ
คำตอบอ่อนหวานช่วยระงับความโกรธแต่ถ้อยคำเผ็ดร้อนยั่วโทสะถ้อยคำที่ช่วยเยียวยาเป็นต้นไม้แห่งชีวิตแต่ลิ้นที่ตลบตะแลงทำให้จิตใจแตกสลาย
ไม่ว่าเป็นคำที่เราใช้กับเพื่อนของเราเพื่อนร่วมงานของเราคู่รักและคู่สมรสของเราลูกของเราพี่น้องของเราในคริสตจักรถ้าเราไม่คิดก่อนพูดแม้ว่าสิ่งที่เราพูดมีความจริงแต่ยังไม่ใช่ถ้อยคำแห่งชีวิตแต่ก็เป็นถ้อยคำแห่งความตายถ้าเราไม่คิดก่อนต้องฟังก่อนต้องคิดก่อนที่เราพูดสิ่งนี้เป็นความจริงสิ่งนี้ที่เราจะพูดมีประโยชน์ไหมเขาจะเสริมสร้างคนอื่นหรือเปล่าหรือสุดท้ายสิ่งเหล่านี้จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าจะถวายเกียรติตัวพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งในพระคัมภีร์ใหม่ยากอบบทที่3ให้เราเห็นว่าอันนี้สำคัญมากสำหรับคนที่สอนหรือเทศนาในคริสตจักรด้วยเพราะยากอบอธิบายว่าคนที่สอนหรือเทศนาในคริสตจักรจะถูกพิพากษาอย่างเข้มงวดกว่าผู้อื่นทำไมเพราะคนเหล่านั้นที่สอนมีรับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูกแก่ของพระเจ้าลูกแก่ของพระเจ้าก็ง่ายมากและอันตรายมากที่จะใช้พระคัมภีร์ในการสอนความคิดส่วนตัวของเราหรือจะใช้ธรรมะในการยกย่องตัวเราหรือจะระบายความรู้สึกส่วนตัวของเราหรือจะพยายามแสดงอำนาจของเราในการควบคุมคนอื่นหรือโจมตีคนอื่นอันนี้น่ากลัวมากและสำคัญมากเราต้องไว้ใจครูของเราผู้ที่สอนเราในการช่วยคนของพระเจ้าที่ได้ยินไม่ใช่ความคิดของเราแต่ถ้อยคำของพระเจ้าถ้อยคำแห่งชีวิตเมื่อเราสอนหรือเทศนาเราต้องจินตนาการว่าวันนี้พระเจ้ามานั่งฟังคำสอนของเราด้วยเราจะสอนถ้อยคำของเราหรือถ้อยคำของพระเจ้าถ้อยคำแห่งความตายหรือถ้อยคำแห่งชีวิตพี่น้องครับเราต้องอธิษฐานเพื่อทุกคนที่สอนเราในคริสตจักรไม่ว่าเป็นอยู่ในระวีเด็กกลุ่มเซลล์หรือผู้ที่เทศนาที่นี่ในห้องประชุมนี้แต่มากกว่านั้นเรามีรับผิดชอบในการให้กำลังใจด้วยถ้อยคำแห่งชีวิตแก่คนเหล่านั้นที่สอนเราผมคิดว่าคนที่สอนในคริสตจักรได้ยินคำตอบสนองน้อยมากแต่ถ้าเขาได้ยินคำตอบสนองเราต้องถามว่าส่วนใหญ่เป็นถ้อยคำที่เสริมสร้างหรือถ้อยคำที่ทำลายเป็นถ้อยคำแห่งชีวิตหรือถ้อยคำแห่งความตายพี่น้องครับในคริสตจักรหลายที่เราเห็นว่ามีคนที่ยกมือพร้อมที่จะเสียสละเวลาในการรับใช้พี่น้องในการสอนหรือเทศนาซึ่งอีกไม่นานจะเห็นว่าไม่ยอมแล้วเขาเลิกแล้วคือว่าเลิกก็ดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่าแทนที่จะรับการให้กำลังใจพี่น้องก็ส่วนใหญ่ก็ ไม่ตอบสนองไม่พูดสักคำหนึ่งแต่คนที่ตอบสนองส่วนยังรีบในการวิจารณ์และด่าคนนั้นในอย่างที่จะไม่ช่วยเขาจริงๆทุกคนที่สอนหรือเทศนาหรือนำกลุ่มเซลล์เราต้องพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นตลอดชีวิตไม่ว่าเราคือใครไม่ว่าเราสอนนานเท่าไหร่แต่พี่น้องครับหลังที่โมนุมน้องเอมน้องเซฟโมสุปริยาน้องซุงพี่เป้าหรือพี่น้องคนอื่นที่รับใช้เราหลังที่เขาใช้เวลานานมากหลายชั่วโมงในการอธิษฐานในการเตรียมเราตอบสนองอย่างไรเราเคยบอกว่าขอบคุณมากขอบคุณพระเจ้าหรือไม่ได้พูดสักคำหนึ่งวันนี้กินขนมอะไรบ้างหรือเรารีบไปโจมตีคนนั้นในการด่าเขาด่าเขาเฮ้ยไม่ควรจะใช้คำนั้นคำเรียบเทียบไม่ดีเสื้อผ้าไม่สวยรองเท้าไม่สะอาดผมก็ไม่สวยวิธีการสอนไม่ดีทำไมเราพยายามเสริมสร้างคนนั้นหรือทำลายคนเหล่านั้นเพราะใช่เขาไม่สมบูรณ์แต่จะใช้ถ้อยคำแห่งชีวิตหรือถ้อยคำแห่งความได้พี่น้องครับแม้ว่าเราอาจจะรู้สึกว่ามีหลายสิ่งที่อยากจะพูดที่จะช่วยคนอื่นให้พัฒนาขึ้นแต่ก่อนที่เราวิจารณ์หรือด่าคนอื่นให้เราคิดก่อนให้เราอธิษฐานก่อนถ้าเรารู้สึกด้วยความรักเราต้องพูดบางสิ่งที่จะช่วยคนอื่นให้พัฒนาขึ้นก่อนที่เราพยายามแก้ไขปัญหานั้นอยากจะแนะนำว่าให้กำลังใจก่อนพยายามคิดเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งที่เราพูดได้ที่จะให้กำลังใจก่อนแต่ถ้าเรายังรู้สึกว่าด้วยความรักเรารู้สึกว่ามีสิ่งที่ต้องแก้ไขพยายามพูดอย่างที่จะเสริมสร้างไม่ดูหมิ่นพี่น้องครับถ้าเราให้กำลังใจแก่พี่น้องที่รับใช้เราในคริสตจักรคิดว่าอีกไม่นานเราจะมีคนมากขึ้นที่ยินดีรับใช้ในคริสตจักรจริงๆพี่น้องทุกคนควรจะรับใช้ซึ่งกันและกันในคริสตจักรดังนั้นเราควรจะให้กำลังใจแก่ซึ่งกันและกันแต่ถ้าเราทำให้คนเหล่านั้นที่ใช้เวลาในการรับใช้เรารู้สึกท้อใจตลอดแบบนี้อีกไม่นานเราอาจจะไม่มีสักคนหนึ่งที่ยินดีที่จะรับใช้เราในคริสตจักรดังนั้นเราต้องคิดก่อนที่เราพูดอีกสิ่งหนึ่งที่พระธรรมสุภาษิตสอนเราเกี่ยวกับการเป็นคนที่พูดถ้อยคำแห่งชีวิตถ้าเราเป็นชุมชนเกลือและความสว่างเราต้องเตรียมให้พร้อมที่จะพูดแทนคนอื่นที่ไม่มีเสียงคนยากจนคนโดยโอกาสคนอพยพเข้าเมืองเป็นต้นทีนี้เพื่อนของเราครอบครัวของเราวัฒนธรรมของเราอาจจะดูหมิ่นคนเหล่านั้นดูถูกคนเหล่านั้นและอาจจะบอกเราว่าเราไม่ควรจะยุ่งกับคนเหล่านั้นหรือควรจะทำชีวิตเหมือนที่เราไม่รู้เรื่องให้เราอ่านบทที่31ข้อ8และ9อีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากน้องได้
จงเป็นปากเป็นเสียงให้แก่ผู้ที่ไม่อาจปริปากเพื่อตนเองเพื่อสิทธิ์ของผู้ที่สิ้นร้ายไม้ตอกจงเป็นปากเป็นเสียงให้พวกเขาและตัดสินอย่างยุติธรรมจงออกบทบัญญัติเพื่อประโยชน์ของผู้ยากไร้และขัดสน
สุภาษิตบทที่24เรียกให้เราช่วยคนแบบนี้ช่วยชีวิตของคนแบบนี้อ านต่อได้ไหมบทที่44ข้อ12
หากเจ้าว่าเราไม่รู้เรื่องนี้เลยพระองค์ผู้ทรงช่างใจของเจ้าจะไม่เห็นหรือพระองค์ผู้ทรงดูแลชีวิตของเจ้าจะไม่รู้หรือพระองค์จะไม่ทรงตอบแทนแก่แต่ละคนตามการกระทำของเขาหรือ
พี่น้องครับถ้อยคำของเราก็สำคัญมากแต่พระธรรมสุภาษิตให้เราเห็นว่าถ้อยคำอย่างเดียวไม่พอถ้อยคำอย่างเดียวไม่พอบทที่14ข้อ23ครับ
มีกำไรอยู่ในงานที่เหนื่อยยากทุกอย่างการเพียงแต่พูดนั้นโน้มไปทางความขาดแคลน
แม้ว่าสุภาษิตคำนี้ก็ดูเหมือนว่าจะพูดถึงการทำงานแต่จริงๆความหมายก็ลึกกว่านั้นหมายถึงว่าแม้ว่าเราฉลาดมากแค่ไหนในการพูดถ้อยคำของเราไม่มีค่าถ้าเป็นคำพูดเท่านั้นที่ไม่มีการกระทำที่ตามมาเหมือนที่เราอ่านในยากอบบทที่2ข้อ15ถึง17ครับ
สมมุติว่าพี่น้องชายหญิงคนใดขาดแคลนเสื้อผ้าและอาหารประจำวันถ้าผู้ใดในพวกท่านพูดกับเขาว่าไปเถิดขอให้ท่านเป็นสุขรักษาตัวให้อบอุ่นและอิ่มหนำเถิดแต่ไม่ได้เอื้อเฟื้อปัจจัยเลี้ยงชีพแก่เขาจะมีประโยชน์อันใดเช่นกันความเชื่อเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีการกระทำก็เป็นความเชื่อที่ตายแล้ว
หมายถึงว่านี่เป็นความเชื่อที่ไม่แท้จริงเพราะเป็นคำพูดเท่านั้นไม่มีการกระทำหรือในหนึ่งยอห์นบทที่3เราอ่านว่าลูกทั้งหลายเอ๋ยอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริงดังนั้นเราสรุปว่าคนที่ใช้ถ้อยคำแห่งชีวิตถ้าเราจะเป็นคนที่ใช้ถ้อยคำแห่งชีวิตเราต้องเป็นคนที่ฟังก่อนเราต้องตั้งใจฟังพระวจนะของพระเจ้าต้องตั้งใจฟังคนอื่นที่พระเจ้าเรียกให้เรารับใช้เราต้องคิดก่อนคำพูดของเราก็จริงหรือเปล่ามีประโยชน์เหมาะสมในสถานการณ์นี้หรือเปล่าถ้อยคำของเราจะเสริมสร้างคนอื่นหรือเปล่าถ้อยคำของเราจะถวายเกียรติต่อพระเจ้าหรือเปล่าและเราต้องเตรียมพร้อมที่จะดำเนินชีวิตให้ตรงตามถ้อยคำของเราด้วยแต่พี่น้องครับถ้าเราจบที่นี่ในวันนี้เรายังมีปัญหาที่ใหญ่มากที่ปัญหาคือสำหรับเราการพูดถ้อยคำแห่งชีวิตอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เรารู้ว่าเราควรจะพูดแบบนั้นเราอยากจะพูดแบบนั้นแต่แม้ว่าเราพยายามมากแค่ไหนเรารู้ว่าเราทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้ดังนั้นเรากลับจากคนที่เป็นผู้ที่พูดถ้อยคำแห่งความใดกลับเป็นผู้ที่พูดถ้อยคำแห่งชีวิตได้อย่างไรเราต้องระลึกถึงว่าพระธรรมสุภาษิตสุดท้ายไม่ใช่เกี่ยวกับเราพระธรรมสุภาษิตเกี่ยวกับพระเจ้าแหล่งแห่งสิทธิปัญญาและสุดท้ายพระธรรมสุภาษิตนำเราให้จะไม่ไว้ใจในตัวเราเองอีกต่อไปและเริ่มไว้ใจในคนนั้นซึ่งทรงเป็นที่สุดของผู้พูดถ้อยคำแห่งชีวิตนั่นคือพระเยซูพระวจนะแห่งชีวิตในพระคัมภีร์ใหม่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าพูดถ้อยคำที่สำคัญที่สุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วแต่ถ้อยคำนั้นไม่ใช่เป็นถ้อยคำแต่ถ้อยคำนั้นเป็นบุคคลเป็นคนเป็นพระเยซู ยอนเนตนามพระเยซูทางนี้ว่าเป็นพระวจนะหรือในหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อสองเลยพระวจนะแห่งชีวิตถ้อยคำของพระเยซูมีอำนาจมากเหมือนถ้อยคำของพระเจ้าเป็นถ้อยคำที่มีอำนาจเหนือธรรมชาติเหนือโรคร้ายเหนือผีสิงเหนือวิญญาณชั่วเหนือชีวิตและความตายทุกคนที่ฟังคำสอนถ้อยคำของพระเยซูก็ประหลาดใจจอห์นพูดกันว่าอะไรกันนี่เป็นคำสอนใหม่ทั้งยังมีสิทธิอำนาจแม้แต่ศัตรูของพระเยซูที่มาจับพระองค์บอกว่าไม่เคยมีใครพูดเหมือนอย่างคนนั้นเลยก็บ่อยครั้งถ้อยคำของพระเยซูก็ฟังยากเพราะเขาพูดความจริงซึ่งหลายคนยอมรับไม่ได้ในยอห์นบทที่6เวลาพระเยซูถามสาวกของพระองค์ว่าเขาจะปฏิเสธพระองค์เหมือนทุกคนอื่นเปโตรตอบว่าเราจะจากไปหาใครได้พระองค์ทรงมีถ้อยคำแห่งชีวิตนิรันดร์แต่สุดท้ายที่ไม้กางเขนนั้นของพระเยซูเปโตรและสาวกคนอื่นของพระเยซูก็ปฏิเสธพระเยซูเหมือนกันและทิ้งพระเยซูเหมือนกันถ้อยคำของเปโตรกลับเป็นถ้อยคำแห่งความตายเพราะเขาพูดโกหกและปฏิเสธพระเยซูสามรอบและที่นี่เราเริ่มเห็นอำนาจและพลังแห่งถ้อยคำของพระเยซูอย่างชัดเจนที่สุดทุกคำที่พระเยซูพูดก็เป็นถ้อยคำแห่งชีวิตพระเยซูยอมฟังก่อนยอมฟังพระบิดาของพระองค์ถ้อยคำของพระเยซูเป็นถ้อยคำของพระบิดาพระเยซูแสวงหาและยอมฟังคนของพระองค์และพระเยซูรักษาทั้งร่างกายและวิญญาณของเขาจิตวิญญาณของเขาถ้อยคำของพระเยซูก็เป็นความจริงมีประโยชน์ในการเสริมสร้างคนอื่นก็เหมาะสมทุกครั้งแต่ทุกครั้งก็ถวายเกียรติต่อพระเจ้าพระเยซูรู้ว่าเวลาถึงเหมาะสมที่จะพูดหรือเหมาะสมที่จะเงียบและพระเยซูพูดแทนคนที่ไม่มีเสียงแทนผู้หญิงแห่งเด็กคนยากจนหญิงไม้คนพิการชาวซามาเรียคนแปลกหน้าชาวคนอพยพชาวอพยพเข้าเมืองคนเก็บภาษีคนบาปคนโรคเรื้อนทุกคนในโลกที่โลกนี้ปฏิเสธพระเยซูรักเขาแต่ต้องเขาร้องไห้สำหรับเขารักษาเขาอวยพรเขาและสิ้นพระชนม์เพื่อจะช่วยเขาให้รอดไม่ใช่คำพูดเท่านั้นพระเยซูใช้ชีวิตและสิ้นพระชนม์และฟื้นขึ้นจากความตายตรงกับถ้อยคำของพระองค์หลังที่พระองค์ฟื้นขึ้นจากความตายในการเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่มีอำนาจเหนือฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและชนทุกชาติพระเยซูมาหาเปโตรและสาวกของพระองค์อีกครั้งหนึ่งคนเหล่านั้นที่ปฏิเสธพระองค์พระเยซูมาพร้อมกับถ้อยคำแห่งการให้อภัยและชีวิตใหม่พี่น้องครับถ้อยคำแห่งชีวิตเป็นไปไม่ได้สำหรับเรามีแต่ผู้หนึ่งผู้เดียวที่เคยพูดถ้อยคำแห่งชีวิตตามทางของพระเจ้าคนนั้นคือพระเยซูแต่เวลาเปโตรยาโคบยอห์นอาจารย์เปาโลคนอื่นกลับใจและไหว้ใจในพระเยซูเป็นถ้อยคำแห่งชีวิตที่แท้จริงพระเยซูเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาโดยสิ้นเชิงและเปลี่ยนถ้อยคำของเขากลับเป็นถ้อยคำแห่งความตายกลับเป็นถ้อยคำแห่งชีวิตและเป็นคำสัญญาของพระเจ้าต่อเราในวันนี้ด้วยถ้อยคำแห่งชีวิตก็เป็นไปไม่ได้สำหรับเราแต่เวลาเราไหว้ใจในพระเยซูสิ่งที่เป็นไปไม่ได้กลับเป็นไปได้เ ความได้ของพระองค์ก็เป็นความได้ของเราชีวิตของพระองค์ก็เป็นชีวิตของเราความรักของพระองค์ก็เป็นความรักของเราและถ้อยคำของพระองค์ก็เป็นถ้อยคำของเราเมื่อเราไว้ใจในพระเยซูเราไว้ใจในถ้อยคำของพระองค์ที่จะช่วยเราให้รอดที่จะสร้างเราใหม่ที่จะให้เรามีชีวิตใหม่เรากลับเป็นคนที่พูดถ้อยคำแห่งชีวิตได้ถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เราเป็นผู้ที่พูดถ้อยคำแห่งชีวิตเท่านั้นแต่คริสตจักรพระคุณจะเป็นชุมชนที่พูดถ้อยคำแห่งชีวิตต่อสิ่งกันและกันและถ้อยคำแห่งชีวิตต่อคนในโลกนี้ถึงสุดปลายแผ่นดินโลกเพราะเราเป็นชุมชนของพระเยซูเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้โดยความเชื่อในพระเยซูเพราะถ้อยคำแห่งชีวิตที่ดีที่สุดที่พระเจ้าเคยสำแดงแก่เราไม่ใช่เป็นถ้อยคำแต่เป็นบุคคลเป็นพระเยซูพระวจนะแห่งชีวิตพี่น้องครับเราไหว้ใจในพระเยซูไหมเราจะตั้งใจฟังถ้อยคำของพระองค์ไหมวันนี้เราจะใช้ถ้อยคำแบบไหนเราจะคิดก่อนพูดถ้อยคำของเราจะเสริมสร้างคนอื่นถ้อยคำของเราจะถวายเกียรติต่อพระเจ้าหรือเปล่าเราจะใช้ถ้อยคำแห่งความได้เราจะใช้ถ้อยคำแห่งชีวิตเพราะพระเยซูที่เราไหว้ใจเป็นพระวจนะแห่งชีวิตและเราเป็นชุมชนที่ไหว้ใจในพระองค์ให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระองค์ที่พระเจ้าให้เราเห็นว่าพลังแห่งถ้อยคำของเราเป็นพลังแบบไหนโดยเฉพาะพลังแห่งถ้อยคำแห่งชีวิตพระเจ้าช่วยให้เราเห็นว่าถ้อยคำแห่งชีวิตคืออะไรเลยพระเจ้าพูดถ้อยคำแห่งชีวิตของพระองค์ต่อเราซึ่งจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราแต่พระเจ้าให้เราเห็นว่าเราไม่มีความสามารถในตัวเราเองที่จะพูดถ้อยคำแห่งชีวิตเพราะเราห่างจากพระเจ้าแล้วเราปฏิเสธพระเจ้าแล้วแต่เรารู้ว่าไม่ต้องจบอย่างนั้นแต่เพราะพระคุณของพระเจ้าพระเจ้ามาหาเราเพื่อจะพูดถ้อยคำแห่งชีวิตเหนือเราอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เรากลับคืนดีกับพระเจ้าได้กลับเป็นคนที่ไหว้ใจพระเจ้ามีชีวิตใหม่ชีวิตที่จะพูดถ้อยคำแห่งชีวิตได้วันนี้เราขอพระเจ้าจะช่วยเปลี่ยนชีวิตของเราและถ้อยคำของเราเพื่อให้เราจะคิดก่อนจะพูดสิ่งที่มีประโยชน์ในการเสริมสร้างคนอื่นเพื่อให้ทุกสิ่งที่เราพูดทุกสิ่งที่เราคิดและวิธีการใช้ชีวิตของเราทั้งหมดเป็นชีวิตที่จะถวายเกียรติต่อพระเจ้าและจะทำให้พระสิริของพระเจ้าได้รับการสรรเสริญมากยิ่งขึ้นเราอธิษฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน